Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Hvert år opplever flere tusen nordmenn å få identiteten sin stjålet. Undersøkelser viser at de siste to årene tallet oppe I så mye som 150 000. Og det sannsynligvis svært høye mørketall. De fleste oppdager ikke at de har blitt utsatt for ID-tyveri før etter at skaden skjedd. Kumar en av dem. I denne serien får vi høre Kumars historie, og vi skal jakte på de som står bak. Dette Stjålet identitet, en podcastserie I fire deler fra Avhørt. Del 1.
Intro, sånn, det kan vi ta seg.
For en tid tilbake tok mannen vi velger å kalle Kumar kontakt med journalist I Avhørt Stein Morten Lier. Kumar hadde sett Stein Morten på TV og ønsket hans hjelp når ingen andre kunne hjelpe ham. Når Kumar sitter hos oss, det sommer. Han ikledd en joggebukse og t-skjorte. Kumar har kortklippt, krusete hår og noe skjeggvekst. Han en beskjeden, lavmælt mann, og vi forstår det slik at det har kostet ham mye å ta kontakt med oss. Han for tiden bosatt på Vestlandet, men har haiket for å komme inn og møte oss I Oslo. Før vi får vite mer om hvordan Kumar har havnet I den situasjonen han nå, vi nødt til å forstå litt mer om hvor han kommer fra.
Jeg opprinnelig fra Sri Lanka, og det ikke lett å leve der I den tiden. Du aner ikke når du blir skutt, eller blir du hentet av militæret.
Ja, for hvilken tidsperiode snakker vi om nå?
Nå snakker vi om...
Kumar ble født på slutten av 80-tallet I Sri Lanka. Under oppveksten hans var Sri Lanka rammet av borgerkrig. En etnisk konflikt mellom den singalesiske majoriteten og den tamilske minoriteten. De beryktede tamiltigrene har I lang tid kjempet for et eget hjemland for tamilene. Men det var den singalesiske regjeringen som til slutt gikk seirende ut av konflikten I mai 2009.
90-tallet. Da var det mange krigshandlinger.
Og det, når det en... Bombefly kommer, så du vet ikke hvor de slipper de bomben.
Ok, som liten gutt så bodde du midt I et krigsområde, og det kom fly stadig vekk og,
ja,
og de, slapp bomber.
Det de sier at de tester utstyret, men de tester det mot sivile.
Militære tester bomber på sivilbefolkningen.
Så hører du at det flyet I lufta, så prøver du løpe for livet. Så faren valgte å få oss ut av landet. Få hele levende I en annen plass enn å bli skutt her, eller bli drept.
Ok, så på et tidspunkt så bestemte faren din seg for at barna skulle flykte.
Ja, rett og slett. Så jeg havnet I Norge I 1998 alene som flyktning.
Men hvor gammel var du da?
11-12.
11-12 år, så ja. Kom du helt alene til Norge. Helt,
stemmer det. På starten, det var ikke lett å fatte det. Det er stor kulturforskjell. Og jeg følte jeg var litt alene. Men det er fotball som var tingen. Ble venn med noen som begynte å spille fotball og bli kjent med folk. Men likevel så følte jeg at det er ikke her jeg hører. Men jeg hadde ikke noe valg. Jeg får 50 kroner i måneden som lommepenger. Det er det hele.
Ja, for du havnet hos en fosterfamilie.
Ja. Kumars fosterfamilie bodde ikke langt fra en lokal flyplass. Og selv om han hadde traumatiske opplevelser med bombefly fra barndommen, førte dette likevel til at det utviklet seg en ny interesse hos Kumar.
Så var jeg litt glad i fly da. Så jeg ønsket å kjøpe meg en liten propellfly, sånn fjernstyrt, men de hadde ikke råd til den. Så dermed valgte jeg, greit, jeg får ikke den, da må jeg gjøre noe med det. Så kom jeg inn. Så jeg valgte å finne ut hvordan jeg kan gjøre for å bli innenfor flylinjen. Enten bli pilot eller mekaniker, eller jobbe med flyet.
Men det var ikke bare flyinteressen som ble vekket hos Kumar i ungdomstiden.
Jeg ble kjent med en jente i 2004. Og hun ga meg det jeg trengte, for å si sånn. Den følelsen og den jeg har savnet.
Tilhørighet?
Ja. Mm. Så jeg begynner å bli glad i den jenta. Så visste jeg at jeg bor i Stavanger. Så flyttet jeg til Stavanger. Og samtidig fikk jeg flyfag. Begynte jeg i flyfag også. Og mens jeg gikk på flyfag, jeg fant ikke noe leilighet. Så jeg bodde i telt i 3 måneder mens jeg gikk på skolen.
Du bodde i telt mens du gikk på skolen?
Ja.
Hvor gammel var du da?
1920.
Ja.
Ja.
Du hadde liksom flyttet fra fosterforeldrene og skulle klare deg på egen hånd. Du hadde kommet inn på skole, men bodde i telt.
Og så klarte å skaffe jobb i flyplassen. Det var skole fra klokka 7:15. Og da løp jeg til flyplassen. Der jobbet jeg fra klokka 3 til klokka 11 om kvelden.
Kumar forteller om en tid hvor han ga alt han hadde. Han jobbet som budbilsjåfør på flyplassen, samtidig som han jobbet som taxisjåfør. Etter hvert får han jobb som offshore industrimekaniker. Og fremtiden, den ser lys ut for Kumar. Helt til han i 2016 opplever å få hele livet sitt snudd på hodet.
For hva var det som skjedde 2016?
Jeg ble utsatt for det ID-tyveri.
Hvordan foregikk det?
De klarte å få tak i mitt informasjon på en eller annen måte. Og så har de klart å svindle opp imot 4,5 millioner.
I ditt navn?
I mitt navn, ja.
Ja, hvordan har du gjort det?
Tok opp lån i mitt navn med falske lønnslipper og falske ID-er.
For 4,5 millioner kroner?
Det stemmer.
Og du oppdaget ingenting?
Ikke inntil politiet kontaktet meg.
Når var det?
Dette var starten av 2017.
Kumar forteller at han ikke forstår noen ting av det som skjer. På dette tidspunktet hadde han ikke hatt noe behov for å ta opp noen nye lån, og han mener også at han ikke engang hadde noen betalingsevne til å kunne ta opp lån i banken.
Da politiet tok kontakt med deg i begynnelsen av 2017,
ja,
så var det for å informere deg om at du hadde blitt svindlet da, eller?
Nei, da måtte jeg komme inn til avhør, for jeg har blitt siktet for grov bedrageri.
Ok, så de trodde at det var du som hadde svindlet finansinstitusjonen for 4,5 millioner kroner?
Det stemmer.
Kan du fortelle om det avhøret?
Det var mye spørsmål. Jeg ikke ant hva som har skjedd og hvordan de klarte det. Og hva som foregikk. Og Jeg var på avhør kanskje flere ganger, gjentatte gang. Og da er det til slutt jeg fikk vite at det faktisk, det er sant. De har svindlet på navnet mitt med så og så mye beløp. Og der er det jeg som sitter igjen med alle gjelder. Når jeg kjøpte bolig, så fikk jeg klar beskjed av banken. Du er ikke klar, ikke betjener det huslånet. Da gjør vi sånn at du får 2,6 som huslån, 500 000 som fleksilån.
Ok, så de banken fant en løsning for deg sånn at du kunne kjøpe bolig?
I 2012, ja.
Mm. Men du var ikke noe rom for å låne noe mer?
Nei.
Nei. Men likevel så ble det lånt 4,5 millioner kroner i ditt navn.
Med falske lønnslipp og falske ideer.
Ifølge Kumar er politiet overbevist om at det er han selv som har forfalsket disse dokumentene og tatt opp lån i sitt eget navn. I stedet for å etterforske om Kumars egen forklaring stemmer, skal de ha oppfordret ham til å oppsøke psykolog.
Men i de avhørene med politiet, da, fikk du følelsen av at de trodde deg, eller hvordan opplevde du det?
Ikke det hele tatt. De, etter flere avhør, så sa de at du trenger å snakke med en psykolog.
Hva tenkte du da?
Jeg var irritert. Det jeg ikke skjønner, når jeg ikke klarer, det er ikke rom for å låne mer penger, hvordan de klarte det.
Men politiet mente at du selv hadde forfalsket lønnsslipper?
Det stemmer.
Var det de mente?
Ja.
Ok.
Det skulle være en rett sak.
Så de tok ut en tiltale? Ja, ja. De skulle altså få deg dømt for grovt bedrageri?
Ja.
Ok.
Men så ble ikke noe av det.
Så ble den saken henlagt?
Saken ble henlagt.
Ok, vet du hvorfor?
Det får ikke jeg svar på. Jeg prøver å finne det, men det er så bevist i stilling.
Du fikk bare beskjed om at saken var henlagt på grunn av bevist i stilling, så du slapp å møte i retten og tiltalt for grovt bedrageri.
Ja, riktig. Mm. Og vi har ingenting med dette saken å gjøre. Dette er en mellom... For hver gang jeg finner noen nye informasjon angående dette der og de kriminelle, jeg løper til politistasjonen. Jeg leverer fra meg alt der. Da får jeg beskjed om, vi er ferdige med den saken. Du trenger ikke å komme her. Gå til legen din. Kontakte en psykolog. Eller gå innlegge deg. Du trenger virkelig hjelp.
Men selv om politiet valgte å henlegge saken, er Kumar fortsatt pålagt å betale tilbake den enorme gjelden som har bygget seg opp. Og det blir opp til ham selv å etterforske sin egen sak.
Etter det så fant jeg ut det var en som har gått og kjøpt en PC med navnet sitt, der han oppgitt navn og telefonnummer.
Kreditselskapene som har rettet sine krav mot Kumar har lagt frem sin dokumentasjon, som blant annet viser at det har blitt opprettet kreditkort i hans navn. På dette kreditkortet skal svindlerne ha kjøpt en dyr datamaskin og spist på flere halal-restauranger. Det skal også ha blitt kjøpt en bil i Kumars navn, i tillegg til at det har blitt opprettet en bankkonto hvor det var satt inn 1,2 millioner kroner. Men denne kontoen, den har ikke Kumar selv tilgang på, selv om den sto i hans navn.
Tillegg den andre, der står de har gått og spist mye halal-restauranger. Og jeg har ingen grunn til å gå og spise en halal-restaurant. Jeg er ikke muslim. Og det PC-kjøpet, det navnet de har oppgitt, det er også en muslimsk navn.
Men brukt dine korte opplysninger?
Det stemmer. Og når jeg kontakter den personen, i og med at han har oppgitt telefonnummer og adresse i det kjøpet, han vil ikke innrømme det.
Kumar tar kontakt med mannen som skal ha kjøpt denne datamaskinen på telefon, og konfronterer ham med sine påstander.
Ja. Jeg har ikke noe med deg å gjøre. At det står mitt nummer på steder vi har kjøpt ting og sånn. Eller hva var det? Jeg har ikke noe med det å gjøre det. Jeg har ikke sagt det. At jeg spurte. Ja, ja, ja.
Det er litt vanskelig å høre hva mannen i andre enden sier, men kort fortalt kjenner han seg ikke igjen i Kumars anklager.
Han sa han har ingenting med dette å gjøre, han vet ikke hva det står, bare for at det står navnet hans på det kjøpet, det betyr ikke at det er han som har gjort det. Og da sa jeg at jeg går og anmelder han, og la jeg på. Og like etterpå mente han jeg har gått over streken. Hvis dette gjentar seg, så vil det ende en i feil retning. Og du aner ikke hvem vi er, hva vi driver med.
Kreditorene tar saken videre til retten, og Kumar legger frem sine bevis i form av lydopptakene med den antatte svindleren. Som et resultat av dette er det flere av kreditorene som sletter kravene mot Kumar, da de mener det foreligger flere bevis for at han har blitt ID-svindlet. Men det er en bank som fortsatt står på sitt.
Det ble tatt opp et lån i Norwegian Bank.
Det stemmer.
I ditt navn?
Ja.
Hva, fortell om det.
Det når de har svindlet på navnet mitt, så har de har sendt to søknader til Norwegian Bank. Der har de oppgitt en del feil informasjon. Likevel banken har innvilget lånet. Der står det at jeg har fast jobb siden 2010 på den ene søknaden, og den andre søknaden står det at jeg har fast jobb siden 2011. Og begge søknader står at jeg har jobbet i Statoil. Mm-hmm. Og det stemmer ikke.
Du har aldri jobbet i Statoil?
Nei. Hvis jeg har jobbet i Statoil, hvorfor har de levert lønnslippet fra et annet firma? Hvorfor bankene ikke oppdaget det?
Så to forskjellige lånesøknader, begge de ble levert til Norwegian Bank?
Ja, forbrukslån og kreditkort.
Mm.
Og der har de ønsket et beløp, 450 000, men banken har innvilget 500 000. Hvorfor har de gjort det?
Mm.
Og samme banken skrevet at de har ikke kreditsjekket meg. Hvorfor har de ikke gjort det?
Ja, det skal de jo gjøre.
Ja, men det papiret står at de har ikke gjort det. Så det er samme banken. Jeg har søkt et, når det er tilfellig, jeg passerte forbi på sånn der Norwegian bankkort som de deler ut i flyplassene.
Ja, 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 de står jo der og skal pushe på et lite lån. Da.
Ja, så sier de at du kan få fylle bensin og få det 10 kroner, nei, 5 øre og alt der.
Mm.
Så sier jeg, ok, du kan søke det. Da søkte de for 10 000 kroner. Jeg fikk avslag.
Du gjorde det der og da på flyplassen?
Ja.
Ja.
Og når de har det systemet, hvordan kan de innvilge 500 000 og 50 000 tillegg når jeg ikke har fått innvilget 10 000 kroner.
Når forsøkte du å få det 10 000 kroners?
Det er cirka et snakk om 6 måneder før dette har skjedd.
Ja, ok. Men hadde du behov for den krediten i Norwegian Bank da?
Nei, jeg har ikke søkt det. Det er lånesøknaden ble sendt fra Oslo-området. Det viser IP-adressen.
Ja, altså det er på den halv millionen.
Ja.
Men når du står på flyplassen og søker kredit på 10 000, hvorfor gjorde du det?
Jeg gjorde ikke det. Jeg ble stoppet av de selgere.
Ja.
Og så sier de at okay, du får så mye øre hver gang du fyller bensin.
Ja.
Hver gang du handler så får du så mye poeng.
Ja.
Så tenkte jeg, ok, da kan du spare poengen.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Så sa de, ja, greit.
Ja.
Og så gjorde de en sjekk?
Da gjorde de en sjekk, der og da på den iPaden, og da fikk de avslag.
Avslag, så du, Kumar, kan ikke få noe lån i Norwegian Bank, og så et halvt år etterpå, så får du, eller noen med ditt navn, overført en halv million.
Søker for 450 000, men de innvilger 500 000.
Ja, så de har slengt på 50 000 ekstra der.
Ja, og det er stor forskjell med 10 000 og en halv million.
Etter hvert som Kumar fortsetter å grave dypere i sin egen sak, oppdager han flere feil som svindlerne har gjort i lånesøknadene. Men til tross for dette har Norwegian Bank innvilget søknaden.
Men var det ikke til og med, de hadde skrevet navnet ditt feil også i en søknad?
Ja, de hadde skrevet fornavnet i etternavn i fornavn.
Også, ja, de, i feil rubrikk?
Ja.
Ja. Så de hadde, når de skulle fylle ut, så, ja, så kom det ditt fornavn, ja, i etternavnboksen.
Ja.
Ok, men likevel var det Norwegian Bank
innvilget det. Og ja, begge søknadene ble sendt like etter hverandre, ser det ut som. Men det ene står det, jeg har fast jobb fra 2010. Andre står det, fast jobb fra 2011.
Ja. Men hvordan, når man skal ta opp et sånt lån som det der, så må man jo verifisere at man er kumar da, at du er den personen som skal få disse pengene. Hvordan har de gjort det, tror du?
Jeg tror. Jeg er sikker på at det er noen som sitter i banken og med på dette der.
Mm.
Hvis ikke, så er det mulig.
Så du tror at de har hatt en på innsiden i Norwegian Bank som kan ha bistått? Mm. Fordi når man skal søke et lån, så må man i hvert fall i dag bruke bank-ID og identifisere seg med det. Og det har jo de også gjort i de tilfellene her. Det må de ha gjort.
Ja.
Hvordan har du gitt din bank-ID til noen i noen tilfelle?
Ingen.
Ikke noen kodebrikke?
Ingen.
Hva tenker du om det?
Det er rett og slett de har gjort det en annen måte og klart å få tak i det.
Mm-hmm.
Og det vet ikke jeg hvordan de klarte det.
Kumar blir permittert fra jobben på oljeplattformen. Han blir nødt til å selge leiligheten sin for å nedbetale noe av gjelden, og snart vil han også miste den sterkeste støtten han har i livet.
Du hadde en hundjenta som du hadde et ganske langt forhold til. Hvordan gikk det?
Det gikk ikke så bra etter alt dette der. Jeg var rett og slett helt ned i kjelleren. Og jeg følte at jeg var midt i sjøen. Og jeg prøvde å svømme, men jeg klarte ikke det. Jeg holder på å drukne. Og hun prøvde virkelig få meg ut av dette der. Og få meg. Hun prøvde alt hun kunne, men det var ikke. Det hjelpte lite. Jeg måtte sove. Jeg klarer ikke. Jeg visste ikke hvem var hva, på en måte. Hvem er vennen, hvem er fjenden. Jeg var livredd. Og da blokkerte jeg alle rundt meg, så seilte videre.
Mm. For du gikk inn i en depresjon, du, på grunn av det her?
Stemmer det.
Ja.
Det ble angst og depresjon i samtidig, så livet snudd på hovedet.
Etter en oppvekst i krig har Kumar jobbet hardt i mange år for å skape seg et liv i Norge. Men nå er alt lagt i grus. Og det stopper ikke her. For snart vil denne saken ta en dramatisk vending.
Du gjorde jo din egen etterforskning også, Kumar, og fant ut hvem disse gutta var, og du tok jo kontakt med dem og var i dialog med dem på telefonen.
Ja.
Men da skjedde det noe veldig dramatisk.
Ja.
Hva skjedde der?
Jeg er blitt totalt... Når jeg anmeldte disse folka, så en eller annen tidspunkt de fikk vite det. Og da ble jeg klarer ikke å beskrive det. Det var mye. De ville at jeg skulle innrømme at det er jeg som har gjort dette der.
Ok, de ville at du skulle ta på deg skylda for alle disse lånene.
Ja.
Ok, og kjøpene.
Det gjorde jeg til slutt.
Du tok på deg skylda?
Ja.
Hvorfor det?
Jeg har ikke mer å gå på. Da var det enten leve eller bli drept.
Truet de med å drepe deg?
Ja.
Klarer du å fortelle hva som skjedde?
Det er mye vold, rett og slett. Vold.
Klarer du å fortelle om det som skjedde?
Det var sånn... Jeg var maktløs.
Når Kumar forteller denne historien, skjelver hele kroppen. Han har et glass vann på bordet foran seg, som han ikke har rørt gjennom hele intervjuet. Mannen som i midten av 30-årene redusert til en liten gutt, som redd for å sette ord på historien han prøver å fortelle.
De kommer til Stavanger. Hvem var det som kom til Stavanger?
Det et tenåringer.
Det kom noen tenåringer?
Ja.
Som du aldri hadde møtt
før? Nei.
Oppsøkte de deg hjemme da, eller?
Ja.
Inn i leiligheten din? Klarer du å fortelle hva som skjedde?
Nei, de stod og ventet i parkeringsplassen til jeg kom. Og de kjente igjen meg, for jeg visste ikke hvem de er. Jeg trodde det var de sånn vanlige folk som stod der, eller noe. Da var det at, ok, da begynte jeg å fatte hva de hadde med seg, og hvordan jeg blitt behandlet, da. For å si litt kort. Og da var det... Jeg følte ok. Her er jeg kommet til å dø.
Ok, jeg skjønner at det er vanskelig for deg, men jeg tror det er litt sånn viktig at vi forstår hva som skjedde. Men du kommer hjem, og det står noen og venter på deg på en parkeringsplass, som du tror er helt vanlige folk. Og da snakker de til deg, eller?
Ja.
Hva sier de?
Nei, de kom og satt håndene på meg på skulderen, og så ble jeg, ja, det er her du bor.
Okay.
Og så begynte jeg å snakke. Og da var... Og så, ja, kan ikke vi gå hjem til deg? Og så... Da var jeg alene, jeg visste ikke hva skjer, og ser bare at de kom bak meg. Og
hvor mange var det?
Det var rundt 5-6 stykker.
5-6 stykker som ja. Tar tak i deg?
Ja, og de setter håndene på skuldrene min.
Ok, og ønsker så, å bli med opp i leiligheten?
Ja, må jeg snakke om.
Så da ble de med opp i leiligheten?
Ja.
Hva skjedde i leiligheten?
De banket meg.
De ga deg juling?
Mhm.
Ble du alvorlig skadet?
Ja.
Ok, og det de ønsket å oppnå med det var at du skulle ta på deg skylda for all gjelda.
Alt som har skjedd. Du tror du er tamil tiger, eller? Vi åpner opp kjeften, her er den. Og satte våpen i munnen min.
Svang du opp munnen din og satte et våpen i munnen din?
Ja.
At de skulle skyte deg i munnen hvis ikke du aksepterte det?
Jeg har bare alt, men
Kumar drar opp t-skjorten og viser ham et stygt arr han har på magen. Det er ca. 3 cm bredt og er sydd igjen på en tilsynelatende uprofesjonell måte.
Så i tillegg så stakk de deg med en kniv rett under brystregionen på venstre side. Men oppsøkte du noe sykehus?
Nei, det har ikke jeg.
Hva gjorde du med det såret da? Bare lappet det sammen selv?
Det er sydd etterpå.
Ja, for vi ser jo at det er sydd.
Ja, men det er ikke sånn...
Relativt dårlig sydd.
Ja,
du har sydd det selv?
Nei, det er de.
De sydde igjen såret ditt? Så først så stakk de deg med kniv, og så sydde de det etterpå?
Det ser jo som hvordan de har sydd.
Ja, det er 3 sting der.
Ja.
Så de som knivstakk det... Satt seg ned og sydde såret etterpå.
Dette er, ja.
Dette for at du ikke skulle gå til sykehuset?
Ja.
For da ville politiet bli koblet på?
Hvor lenge var det i leiligheten da?
Flere timer.
Ja. Men det var kun det ene besøket, den ene gangen?
Ja, så det var godt nok, mer enn nok.
Ok. Har du anmeldt dette til politiet da?
Det er henlagt.
Men da de kom i leiligheten, og så fikk de det til å skrive et brev da, til politiet, eller hvordan tok du på det skylda?
Nei, jeg måtte gå og innrømme meg selv. Det er jeg som har gjort det.
Ja, men hvordan gjorde du det?
Jeg kontaktet politiet igjen.
Du ringte politiet, og så... Jeg
ble avhørt, så jeg sa det. Det er jeg som gjorde det der.
Så du fortalte til politiet at det er jeg, Kumar, som hadde svindlet en Norwegian Bank da, for eksempel.
Ikke bare Norwegian Bank, men alle skylder.
Alle de andre. Du måtte ta på deg skylder for bilkjøp og PC-kjøp og alt sammen. Men du sa ikke et ord til politiet da om at du hadde blitt trua?
Nei.
Ok. Var det noen som helst vittner til dette?
Nei.
Ingen som bodde i samme blokka som så disse folka, så deg på vei opp i leiligheten? Ingen?
Muligens, men jeg...
Men du har ikke sjekket det? Du har ikke snakket med navnene dine?
Jeg var livredd. Det startet hele.
Ikke lenge etter denne hendelsen tvinges Kumar til å selge leiligheten sin. Og selv om han i en tid får bo på sofaen hos noen bekjente, ender han til slutt opp under en trapp på et parkeringshus. Her tilbringer han flere uker uten tak over hodet. På dette tidspunktet er han nær ved å gi opp.
Det er ikke mer å miste. Det er ingen andre kan hjelpe deg. Det er bare du må hjelpe deg selv og prøve å ta livet av meg.
Du ønsket å ta livet ditt?
Ja.
Men hva skjedde?
Og da var det mye hjelp med en gang. Så legen ringte, og NAV ringte, og henviste, og så fikk jeg bolig igjen, og ja. Så prøv å finne meg igjen da, som jeg ikke klarer det. Det ser ut som jeg prøver å lete den tøffe Kumaren. Men jeg ser den ikke. Han er langt ifra meg. Her kan jeg gå bort til han og løpe fra meg. Han går bare lengre og lengre unna.
Kumar har fortalt oss en sterk historie. Hvis man ser på statistikken, er sannheten den at hvem som helst kan bli svindlet. Og selv om det stadig opprettes bedre metoder for å forhindre, avsløre og oppklare svindel, er det flere tusen nordmenn som sitter i samme situasjon som Kumar. Med en gjeld som de vil ta resten av livet å nedbetale. I Kumar sitt tilfelle kunne kampen om å bevise sin egen uskyld og jakten på hvem som sto bak, endt fatalt. Hvis man skal tro på alt han har fortalt. Men hva om dette ikke er hele sannheten?
Jeg vil helst ikke bli innblandet i dette med Kumar, fordi vi har ikke det beste forholdet for oss, er det sånn.
I de neste episodene tar vi opp jakten på svindelbanden, og vi kommer på sporet av hva som egentlig har skjedd.
Altså, jeg tror det er så komplisert at det beste hadde vært om man kunne heller ha møttes. For han har åpenbart blitt lurt. Ja.
Stjålet identitet er en podcastserie av Avhørt, produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media og Instagram som Avhørt Podcast. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.